juntar hoxe catro días os mellores deste barrio. Mataron un gato a tiro e o meteron nun saco.
Vai o gato metido nun saco, vai o gato pra terra da laxe. Vai o gato metido nun saco, ai gatiño xa non volve máis. Vai o gato metido nun saco, vai o gato pra terra da laxe. Vai o gato metido nun saco, ai gatiño xa non volve máis.
Que mal lles parecería a calquera deses catro.
Música esta que estamos escoitando de fondo, recoñecibles por todos, dende os máis pequenos ata os maiores da casa, porque quen a protagonizan, porque son unha icona da música popular galega, Os Arroda, que teremos a oportunidade de velos esta mesma fin de semana aquí no noso concello, en Redondela. Estarán presentando o seu último traballo, un disco que chaman Outra Volta de Roda, 13 cancións que estarán pondo ribando o escenario a partir das 20 horas no Multiusos da Xunqueira. Para falar dese concerto, xe temos conosco a Alfredo Dourado. Moi bo día, Alfredo.
Moi bo día, que tal?
Quixemos terte hoxe aquí na Radio Municipal para falar un pouquiño deste concerto, pero tamén deste disco que vi estades presentando xa nos últimos tempos. Redondela é unha desas citas, pero xa levades pois moitas cidades galegas percorridas para por riba dos escenarios. Este outro volta de roda. Que tal están indo eses concertos?
Moi ben. Eu pensei que era Los Abandeños o que sonaba, ou Los Panchos, non? Parecía unha cousa así diferente, non? Ahora que, despois, que fai tempo que non escoito, que xa escoitei moito. Pero, si, sí, ten un aire de... Non, que non, o mellor non só a roda isto, pero é a roda. Bueno, pois, a verdade é que estamos moi ledos de estar aquí en na Terra do Choco. Na Terra do Choco, onde estivemos non hai moito tempo tamén tocando nas festas, e a ver se volvemos, por certo. Bueno, pois estamos moi ledos de estar aquí, partiño ademais de Vigo e de Teis, que eu son de Teis. Meu pai, do que falaremos o mellor un poquinho, tamén viña moito a Redondela, viña camiñando, cando a xente antes camiñaba e andaba, viña desde Teis. Bueno, pois nada, que estamos moi ledos e grazas ao concello por colaborar, non, nesta presentación na que dun proxecto no que do que xa fixemos o ano anterior, non, varias presentacións, este ano tamén algunhas. Bueno, pois co gallo tamén un poquiño de que temos un compoñente que de aquí, non, de Redondela, de Cesantes, que é David, pois tamén home que porque de feito fixemos unha presentación, non, en cada como o libro este volver un pouco ás orixes, pois tamén dixemos vamos volver á orixe de cada un dos membros do grupo. Entón pois fixemos en Vigo, fixemos en Redondela, fixemos en Ortigueira, fixemos na Illa, non, de cada un sitio onde somos. E quedábanos un poquiño Redondela, que tamén, como digo, é aquí David, o teclista.
Xa apuntabas que este traballo é un traballo moi especial, porque non só estamos a falar de música, senón tamén dun libro, 11 de libro, Outra Volta de Roda, 13 cancións, pero tamén un libreto con 36 páxinas no que pois colaboran, decides, os grandes literatos en galegos, bueno, escritores da nosa comunidade. De que fala este libriño?
Pois fala de fala do que é a roda, non? Fala da historia da roda, non? E despois, bueno, pois a verdade é que é unha sorte, non, poder contar con voces como a de Xesús Alonso Montero, non? O presidente da Real Academia, que fale no disco dun grupo, pois a verdade é que é un auténtico luxo, non? Entón, bueno, pois a idea é esta, non, que cada un destes autores, de Manolo Forcadela, de Anxo Angueira, de Xurxo Souto, de Xurxo Martins, de eu mesmo, tamén estou aí, non? Aí con calzado, tal. Pois un pouquiño que está moi ben, porque non cada un di que para eles un pouquiño, non? E conta un pouquiño a historia da roda, porque ao final a roda é un grupo que coñece todo o mundo e ten moita traxectoria. Entón, bueno, pois eu creo que tamén forma parte do patrimonio, non, do noso país. Entón, bueno, pois é de agradecer, non, que todos estas voces ilustres da nosa literatura pois que falen dun grupo como a nosa.
un grupo que xa vai alá por 40 anos de trayectoria, ou case e descumprilos, moitísimos anos, moitísimas músicas que xa son himnos para todos os galegos, que agora recolledes algúns deles nesta publicación. Cal foi o criterio para seleccionar esas cancións?
Pois ningún. Non houve criterio, foi un pouco o show. Foi o show porque, bueno, agás as máis que tiñamos que meter, non, que era o Pousa e o Gato e o Miudiño, quedou nos os bistéqueles, que tamén hai moita xente que nos di, como non meteste esos bistéqueles, tal? Deben ter fame. Entón, pois, foi un poquinho o show porque son cancións, aínda que son todas das antigas, non, da Roda, son todas dos primeiros discos, non? Pero foi un poquinho as que tiñamos montadas no directo, realmente, non, as que tiñamos así arranxadas e que tocábamos no directo, pois foron as que metemos. De feito, quedaron outras tamén que tamén tocábamos no directo con outros arranxos, porque a idea desta volta, non, deste é darlle iso precisamente, non, unha reviravolta e unha relectura a estas cancións tan emblemáticas, non, da Roda, e como, bueno, xa pasaron moitos anos, pois os arranxos e as musicalidades, non, destas cancións, como escoitamos antes co Gato, por exemplo, non, poden parecer así extemporáneas ou doutras musicalidades, outros grupos, non? Pero é un poquinho partir desta idea, non, de das armonías que facemos, non, pois actualmente os músicos que estamos, non, que temos pois outros ancellos, bueno, pois sona un poquinho diferente, non, do que se facía antes. Nin mellor nin peor. É dicir, é unha Roda, pois digamos, actualizada, non? Eu digo sempre unha Roda con lamia, non? Que moi bonito, porque a lamia esta é o ferro, este que recobre as rodas de madeira, non, tradicional, entón xa é como unha Roda evolucionada, é unha Roda con lamia.
Unha reinterpretación deses temas, unha volta a esa Roda, pero de seguro que o recoñeceremos todos cando os poña de arriba do escenario este domingo, non?
Sí, ademais, pois, bueno, pois aquí en Redondela temos moi boa acollida, non? Fixemos aí atrás, de feito, unha homenaxe a Fito, pois enchemos o multiusos, entón eu espero que esta vez tamén enchamos o auditorio, non? O concerto pois consistirá un poquinho nesta presentación dos temas do disco, e un poquinho tamén o repertorio que facemos hoxe en día en directo, con algunhas incorporacións novas tamén, xa pensando noutro vindeiro disco estas cousas.
Diso falaremos dentro duns minutiños, pero tamén queríamos facer fincapé no motivo deste traballo, non? Tamén quere ser un homenaxe, ti mesmo xa o dicías, a Fito e tamén a todos eses músicos que foron pasando ao longo de todos estes anos pola Roda.
Sí, é un disco homenaxe, efectivamente, a toda a xente que participou no grupo, que foi moita desde que naceu. Hai unha lenda urbana, ademais, que di que sempre atopas alguén que di sí, eu toquei na Roda. Sí, é certo. Ou teño un cuñado que tocou na Roda. Despois non é verdade. Pero, bueno, pasou moita xente, pero non todo o mundo, non? Entón, bueno, pois é un pouco un homenaxe, sobre todo a Fito, que, bueno, pois que segue a ser o eixe, a voz inconfundible do grupo, e por iso dedicamos este disco, e despois tamén aos fundadores, non? Parece isto da... Os fundadores parece cando os... Estou pensando en... Non, cando conquistaron América, os pais fundadores, non? O melting pot, esas cousas. Pero non me vamos a dizer... entón, pois, un poquinho... De feito, participan aquí neste miudiño, fixemos unha cousa moi bonita que foi cantar con cantamos todos os participantes deste grupo, porque hai moitas colaboracións que agora falo. Estaban sobre todo pois cinco dos primeiros que estiveron, bueno, cinco dos fundadores, non, dos do principio.
Ti xa falabas de colaboracións, moitas colaboracións e tamén colaboracións de mulleres, non sei se será a primeira vez que hai voces de mulleres na Roda.
Sí, bueno, pois como é outra volta de Roda, non? pois a filosofía é esta, non? Pois darlle un xiro, non, a este grupo que moitas, bueno, así a maioría da xente asocia, non, e vencella as voces de homes, e bariles, e a taberna, e estas cousas, non? Pero non, homes, eu creo que hoxe en día non xa
o conto cambiou moito, está,
o cambio cambiou moito, ¿no? Efectivamente, o conto cambiou moito, e por que non a roda non vai tamén cantar con mulleres, non? E por iso, bueno, pois fixemos algunha colaboración. De feito, bueno, todo isto é unha mentira. É unha mentira porque sí, porque o principio da roda, antes de fundarse a roda, xa había mulleres na roda. De feito, hai unhas fotos aí que demostran, non? E antes dese primeiro disco, había un grupo nun colexio en Vigo que era unha pandilla de xente, non? E había mulleres e había homes. E xa levaban unhas camisetas que foi un poquinho celme, non? As camisetas da roda. Ese foi un poquinho, esa historia non contada.
E temos colaboracións, dicíamos, de mulleres, como é o caso de Sés, tamén de Nala Sami, de Emilio Rúa, entre outros moitos, non?
Sí, Sés, Nashla, pois, bueno, que imos dicir, non, que son voces fantásticas, mulleres que fan moi ben, bueno, pois que estamos moi ledos tamén de que cantaran e de que participaran. Dicíame Sés, non, porque isto, a miña avoa, vai lle gustar a miña avoa. E eu dicía, pero como a tua avoa? Non, sí, a roda de música que lle gusta, pero a roda de un grupo actual, e tal. Bueno, entón, pois, e despois, bueno, estivemos con, tamén participou Emilio Rúa, como ben dís, non? Moita xente, está Miguel Costas, está Luis Iglesia, está Pancho Álvarez, por aí, é dicir, tamén un feito inédito, porque a roda tamén era unha cousa endogámica, non? Só estábamos nós, o barco meis nós, non Manuel Antonio, e despois todo o resto non, home, hai que abrirse e participar coa xente, que é lógico.
E como foi ese proceso de grabación onde grabastes? Canto durou esa grabación?
Bueno, pois non durou, foi express, non, nin un mes, parece un disco destes de Pantera, aí que chegan e fan o disco.
Músicos experimentados, non precisan.
No, a verdade é que é todo mérito do productor, que é Segundo Grandío, Casa de Tolos, moi coñecido, que ademais arranxou o Pousa Pousa, que escoitaremos. Bueno, pois sí, fixémolo así. Isto naceu un poquinho como unha, eu sempre digo que unha sardiña, non, que se foi transformando nunha balea, esa balea que temos aí na portada, non? Porque, bueno, ao principio era, bueno, vamos facer un disco aí para sair do paso, igual non está ben dicir isto, pero sí, para sair do paso, ter algo, non sei que, para tal. Pero pouco a pouco foise convertindo, bueno, pois vamos a facer unha colaboración, pois vamos a facer máis temas, pois tal. Pois vamos a escribir un poquinho, pois va, por que non falas con algún escritor e tal? E ao final convertiuse nesta especie de balea, non, de libro, que é un libro fermoso, con, por certo, coas imaxes e a imagoloxía de un artista pintor xenial que é Ramón Trigo, non?
Un proxecto que foi crecendo pouquinho a pouco, ti xa o dicías, que se converteu neste libro CD, Outra Volta de Roda, unha peza que atemos agora mesmo as nosas mans, que pode ser unha peza de coleccionista para calquera que lle guste a música popular galega. Tamén queríamos saber en que andades agora, xa estades pensando nun novo CD, non sei como...
Eu sí, os demais do grupo creo que non, pero eu sí. Sí, eu creo que o lógico agora, despois xa de explotar un pouco todo este, non, as cancións de sempre, non, eu creo que hai que facer xa cousas novas, como sempre fixo a roda, de feito, non, que sempre tivo esta filosofía de ademais de gravar cousas así un pouco inéditas, non, e a mí me parece me ben, non, de cancións populares, lógicamente, pero que non estean aí moi, que non estean gravadas e que non sexan moi coñecidas. Eu creo que un poquinho por aí vai a filosofía. E bueno, Fito, pois tiña aí unha libretiña con as cancións moi bonitas, e que é a mágoa ás veces das cancións populares, verdad? Que pérdense, se non hai, non? Se alguén non atopa esa libreta, ou se alguén deixa de cantalas, ou, de feito, bueno, xa non me acordo moito como eran as melodías, non? E xa vanse desvirtuando, non? Pero, bueno, creo que, bueno, pois que hai que manter un poquinho, non, este, recuperar moito o que son as restriccións, que moitas veces pasa isto, non? Que en cancións que claro, sabía unha persoa, pero morre esa persoa e desaparece a canción, é curioso.
Pois en esa proposta de recuperación, pero supoño que tamén pois a formación mudou moito nos últimos anos, agora pois con menos componentes, tamén con membros máis novos, e iso supoño que tamén se deixará notar nesas novas propostas que queredes achegar no futuro.
Sí, sobre todo o rapaz de Redondela. Aquí temos que abrir unha paréntese que o máis novo ten aí as ideas moi... Ben. Bueno, pois... sí, a verdade é que a roda éramos 7 e agora somos 5. E dicimos, nos, e que facían os outros dous, non? Porque, que facían os outros dous que non están? Bueno, a verdade é que mantemos un poquinho o que a organigrama do grupo, non? Que son as voces, non? O que procuramos. Entón, bueno, pois sí, a verdade é que somos aí un conxunto de xente, pois... bueno, pois moi afín, porque tamén temos unhas idades moi, non, moi, temos aí, estamos máis ou menos aí nas mesmas idades, máis ou menos. Entón, bueno, pois máis ou menos tamén as ideas e as músicas, pois, os ancellos, non, van sempre aí polo mesmo camiño. E bueno, ademais, eu creo que é un equipo moi bo de xente de grandes músicos. Bueno, pois que creo que, bueno, que a xente que vai vir ao domingo vai disfrutar do concerto.
De seguro que xa esas novidades non son, eses novos matices que queredes introducir xa, pois, o comprobarán ese concerto que ides dar o domingo, no Multiusos da Xunqueira, a partir das 20 horas, unhas entradas que dicimos que tamén xa se poden adquirir no Café da Vila, 5 euros é o custe do billete de entrada anticipado, tan só 5 euros, 6 euros se o queren adquirir na billeteira o mesmo día do concerto, e ali poderán pois gozar de temas como ese que escoitábamos o comezo, pero supoño que tamén de moitos outros, como xa dicía Alfredo Dourado, e tamén de moita festa, porque supoño que ao ser cancións tan coñecidas todo o mundo rematará cantando e bellando neses concertos.
Sí, a verdade é que sempre facemos este experimento sociolóxico de facer que a xente se poña de pé e cante o miudiño, e sempre funciona. Non, porque o miudiño ten esta cousa de... Non, sempre digo que é unha canción ambigua, non? Porque é unha canción de carallada, non? De os borrachos. É a canción dos borrachos, pero despois ten esta solemnidade, non? Que un pode cantala aí nun estadio de fútbol, aí no Celta, non? Ou, non sei, unha cousa solemne, non? Un pouco aí a dualidade da cantiga. Pero bueno, sí, a verdade é que sempre facemos que a xente se levante e disfrute do concerto.
Pois xa saben, se queren pasar un domingo diferente, se queren gozar de boa música e de festa, pois tan só teñen que achegarse este domingo o Multiusos da Xunqueira para ver a roda e a presentación dese último traballo, Outra Volta de Roda. Moitísimas grazas, Alfredo, por acompañarnos hoxe.
Moitas grazas a vos. Dicir que sodes unha radio maravillosa que eu escoito, que poñedes moita música galega. Vou dicir algo máis. Antes anunciabades aí as festas que había, non sei agora se, non?
Hai festa en tal sitio, sí.
Muy, eso está moi ben.
Pois moitísimas
para que gracias. Se vexa que escoito a Radio Redonda.
Ata a próxima.
Gracias.
Luis Bamonte.
Unha taberna, meu compadre, pon polo vento e vin polo aire. Unha taberna, meu compadre, pon polo vento e vin polo aire. E come cousa de encantamento, pon polo aire, vin polo vento. E come cousa de encantamento, pon polo aire, vin polo vento.
E pousa, 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 e non me toquen aquela cousa. E pousa, pousa, e siña, e non me toquen aquela cousiña. E pousa, 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 e non me toquen aquela cousa. E pousa, pousa, e siña, e non me toquen aquela cousiña.
me case xa teño un galo, xa miña nai non me ten que dalo. Cando me case xa teño un galo, xa miña nai non me ten que dalo. Cando me case xa teño un polo, xa miña nai non me ten que dar todo. Cando me case xa teño un polo, xa miña nai non me ten que dar todo.
O mano niño levaron o preso porque andaba co carallo teso. O mano niño levaron o preso porque andaba co carallo teso. O mano niño facía moi ben, o seu carallo non manda ninguén. O mano niño facía moi ben, o seu carallo non manda ninguén.
Ponsa, 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 e non me toquen aquela cousiña. E ponsa, 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 e non me toquen aquela cousiña.